Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
3 листопада витаю вас на нашей вольной хвале. Наши предки лечили, что плановую операцию лепш за все ожитавлять поздней осенью ти ранней зимой, коли природа заснула, и на месяц, який зменшается, каб был минимальный рух ваткости у организме. А кроме этого, перед операцией сповядаліся, причащаліся и даровали усім, кто коли-нибудь покрыўдзіў, а так само вертали долги. А какие прикметы информовали наших продков, что хутка у сям'і ці родні надыйде смерть? Лічылася, калі ураганам сарве дах дома ці расколіцца бэлька, памрэ гаспадар хаты, калі расколіцца печ гаспадыня. Калі з печы выпала цэгла, да немінуючай смерці кагосьці з дамачацаў. На ноч агонь у печы не гасілі, вуголле захоўвалі, прысыпаўшы попелам. І калі раніцай выявілася, што агонь згас, чакалі няшчасця, смерці блізкага чалавека. Заўважалі, калі стоў пачаў хістацца, неўзабаве памрэ гаспадар дома. Падзенне іконы са сцяны ці трэшчына на іконе прадказвала смерць аднаго з дамачацаў. Калі хатнюю ікону па якіх-небудзь прычынах назаўжды выносілі з дому, гэта прадвяшчала выміранне ўсяго роду. Калі на вялікдзень у доме што-небудзь разаб'ецца, у гэты ж год у сям'і нехта памрэ. Разбітае, трэснутая люстэрка ў хаце, гэта значыць разбурэнне нябачнай мяжы, заўсёды выклікала асцярогу і трывогу, лічылася прадвеснікам бяды, хуткай смерці кагосьці са сваякоў. Калі без бачных прычын у садзе высыхала яблыня, казалі, што ў сям'і памрэ нехта па мужчынскай лініі, і перш за ўсё хваляваліся за гаспадара сямейства. Сыходзячы на вайну, мужчына саджаў у межах свайго падворка дрэва. Калі дрэва пачынала сохнуць з верхавіны, гэта прадвесціла яго згубу. Калі ноччу сабака доўга і працягла выў, апусціўшы галаву да зямлі, альбо выкапаў у садзе вялікую яму, чакае пахавання. Курыца на падворку заспявае пеўнем, альбо пачне несці яйкі без шкарлупіны, таксама да смерці. Калі рой вылецеў і сеў на сухое адгалінаванне зялёнага дрэва, гэта прадвяшчала смерць гаспадара альбо яго блізкіх. Лічылася, што той, каму мушы пагрызуць адзенні ці абутак, неўзабаве памрэ. Калі двор і сад багата зарасталі крапівой насуперак намаганням гаспадароў, таксама чакалі хуткай смерці. Асабліва сачылі за паводзінамі жывёл, калі ў доме знаходзіўся цяжка хворы. Калі сабака не еў рэшткі пасля цяжка хворага чалавека, калі матылёк заляцеў у пакой хворага, то ён хутка памрэ. Калі котка пайшла з дому і не вярнулася, гэта было дакладнай прыкметай, што хворы чалавек не выжыве. Тры гучных і паасобных грук у дзверы, акно ці падгалоўе ложка хворага прадказвалі аб вельмі хуткай яго смерці. У народзе нярэдка казалі, бяда адна не ходзіць, яна другую за сабой водзіць, а за ёй і трэцяя угразалася. Прыкметамі яшчэ адной смерці ў доме лічылася, калі труна нябожчыка зроблена не па памеры, малая ці вялікая. Калі ногі нябожчыка доўгі час заставаліся цёплымі, калі чалавек памрэ з расплюшчанымі вачыма, калі гадзіннік б'е адначасова з пахавальным звонам, калі ў сям'і памерлі ў адзін год двое, не абмінуць і трэцяй смерці ў гэтай сям'і ці радні. Дамавік, які жыве ў ладзе з гаспадарамі, абавязкова папярэджваў аб надыходзячай бядзе альбо няшчасцях. Верылі, што той чалавек, якому было наканавана пачуць ці ўбачыць гэтыя прадказанні, часам мог перайграць будучыя падзеі. Менавіта дамавік прымушаў сабаку капаць яму пасярод двара альбо выць на ўсю акругу, папярэджваючы тым самым аб бядзе, якая насоўваецца. І калі раптам курыца пачынала спяваць пеўнем, трэба было ў тую ж хвіліну прымусіць яе замаўчаць, адвесці бяду. До наступной встречи на хвалях белорусского радио РАЦЕ. Почуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.